Eesti Vabariigi huku algus. Vabadussõjalaste hävitamine. Artur Sirgu lugu. Koostanud Hamilkar Mengel ja Heinold Okas. Sirk ei pooldanud Tartu üliõpilaste organisatsioone sellisel kujul, nagu nad meil olid. Tema arvamuse kohaselt olid paljud omavahelised lahkhelid juhtivate avaliku elu tegelaste vahel ning palju muud onupojalikku oma alguse saanud just neist organisatsioonidest. Tema arvates Tartu üliõpilasorganisatsioonid vajasid reforme, et luua üks ühine rahvuslik üliõpilaskond. Esmakordselt tuli aprilliks 1934 välja kuulutatud riigivanema valimistel viimane otseselt valida rahva poolt. Vabadussõjalastel polnud kahtlust, et kindral Larka riigivanema valimistel võidab. Riigikogu valimiste suhtes oli arvamine, et kui just mitte ei saada absoluutset enamust, siiski tullakse suuremaks rühmaks riigikogus. Kui Sirgule teatati usaldusväärse isiku poolt 4-5 päeva enne 12. märtsi, et on tulemas aktsioon vabadussõjalaste vastu koos kaitse seisukorra ja vahistamisega, siis Sirk vastas, vahistatagu peale, see on meile ainult kasuks, küll rahvas valib meid vangimajast jälle välja. Sirk omas ausameelsuses ja seaduslikkusest kinnipidamises ei suutnud ega osanud endale ette kujutada, et ametis olev peaminister Päts riigivanema ülesannetes lihtsalt rikub põhiseadust enda huvides. Sirk arvas, et ükski võim ei saa välja kuulutatud riigivanema ja riigikogu valimiste teostamist takistada, kuna see oleks olnud ju jäme põhiseaduse rikkumine. Sirk uskus, et kui valimised on teostatud, siis valitud isikud tulevad oma ametitesse teostatud valimiste fakti läbi. Nii on loomulikult iga ausa inimese arvamine, kes ei arvesta, et teine on ebaaus. Sirk ei uskunud, et meie senised riigijuhid kasutavad tooreid vägivallavõtteid ja et 12. märtsi riigipöördega algab pikaajaline seaduse ja õigusmõistete hülgamise periood. Kuna legaalseid abinõusid vabadussõjalaste riigivanema kandidaadi läbimineku kõrvaldamiseks valimistel ei olnud, siis tuli põhiseadus kõrvaldada. Kui meil ei oleks toimunud 12. märtsi võimuhaaramist Pätsi Laidoneri poolt ja järgnevaid põhiseaduse rikkumisi, eriti põhiseaduses ette nähtud ja aprilliks 1934 välja kuulutatud riigivanema ja riigikogu valimiste katkestamist, siis oleks Sirk kahtlemata saanud kevadel 1934 Eesti peaministriks. Kujutagem, et Ameerika Ühendriikide ametis olev president nimetab rahva haigeks ja takistab riigi põhiseaduses ette nähtud uue presidendi valimisi ja laseb vangistada vastaskandidaadi. Meie ütleme, et see ei oleks Ameerika Ühendriikides võimalik. meil Eestis see aga juhtus. 12. märtsi õhtupoolikul vangistati Sirk Merepuiesteel Tallinnas, Eesti Vabadussõjalaste Liidu peakorteris, ühes paljude teistega seal ja mujal. 12. märtsi toetuseks välja marssinud Eesti sõjakool täitis küll seadusliku valitsuse korraldusi, kuid viimase revolutsiooniliste eesmärkide kindlustamiseks. Samal päeval algasid ka esimesed põhiseaduse rikkumised Pätsi poolt. Meie 1933. aasta põhiseadus ei tunne pea piiramata võimuga sõjavägede ülemjuhatajat rahu ajal. Selle nimetamine oli võimalik ainult sõja ja mobilisatsiooni puhul. Juriidiliselt tuleb seepärast lugeda kõiki kindral Laidoneri käske, keeldusid ja korraldusi kehtetuks. Kehtetuks tuleb lugeda juriidiliselt Laidoneri poolt teostatud Eesti Vabadussõjalaste Liidu sulgemist samal päeval. Meil kas piinlikkusest või häbipärast ei taheta või ei juleta käsitleda 12. märtsi riigipöörde ja järgneva ajajärgu juriidilisi aluseid, mis vääriks omaette artiklit. Nii näiteks isegi magister Artur Mägi oma raamatus, kuidas valitseti Eestis, kirjastus Tõrvik 1951, mainib, et need olnud kõik nii öelda hädaotsused. See ei ole mingisugune juriidiline argument. Tõesti häda, et säilitada peaministrile riigivanema ülesannetes positsiooni, mis vabadel valimistel läheks kaduma. Kõiki teostatud põhiseaduse rikkumisi püüti katta juriidiliste mõttekäikude fabrikatsioonidega, mille autoriteks olid kroonujuristid eesotsas Klesmentiga. 12. märtsi õigustamiseks rakendati oletuste ja oleksi teooria. Oleks need mehed valitsuse juurde tulnud, siis oleks võim tänava kätte läinud ja nad oleksid riigi viinud hukatusse. Oleks on rahvasuus alati olnud halb pois, nagu hobusevarga oleks, kes võttis hobuse ja vabandas pärast, et see hobune oleks lõhkunud ja oma peremehe vigastanud. Mõni kuu hiljem pärast vangistamist viidi Sirk ametliku teate järele läbivaatusele Narva maanteel asuvasse erahaiglasse. Mis sündis seal erahaiglas? Selle kohta on huvitav kiri kolonelleitnant Ago Reiolt Buenos Airesest, Argentiinast 13. detsembril 1957. Nimelt ühel päeval talutati Sirk kongist autosse ja toimetati Narva maante algul olevasse erahaiglasse doktor Asu töökabinetti, kus Artur Sirki pressiti ja soovitati loobuda kindral Larka kandidatuurist riigivanema ametikohale. Ja et Sirk seda avalikult deklareeriks ja Larka asemel tunnustaks riigivanema kandidaadiks Pätsu. Selle tasuks lastavad kõik vahistatud lahti ka muidugi Sirk ning vabadussõjalased võiksid oma tegevust jätkata. Endast mõistetavalt oli see trikk, et sellega vabadussõjalasi kompromiteerida. Küllab Sirk taipas asja ja kategooriliselt keeldus mingisuguseid klaarimisi väljaspool liikumise juhatuseta. Too kauplemine juvast selgemalt kui muu tõendab, et nood süüdistused, mis vabadussõjalaste kaela kallati, oli bluff. Tulnuks see fiasko avalikuks, langenuks ju avalikkuses igasugune alus vabadussõjalaste vahistamiseks. Ma ei tea, mis ajal doktor Asu senini vaikib tollest kohtamisest. Kuna kohtamise mõtte algataja oli ta ise ja viibis kauplemise juures, aga too kauplemise fakt on küllalt tähtis ja võibolla läheb sinul korda doktor Asut veenda, et ta tolle kohtumise üksikasjadesse ka teisi pühendaks, kuna asi on juba nii ammune ja on ajaloolise väärtusega. Doktor Asu Stockholmis ei pidanud võimalikuks reageerida, vaatamata temale saadetud kahele kirjale, mis ta kätte oli saanud. Pidas nähtavasti paremaks saladuse endaga hauda viia. Tallinna keskvanglas asus Sirk mingit süüdistust esitamata kuni 11. novembrini 1934. Samal õhtupoolikul avaneb temal võimalus põgeneda valmistatud kava alusel. Tee viib üle Tartu Vindavisse Lätimaal. Seal Riia eestlase Falki kaasabil ja finantseerimisel jõuab Sirk koos vangivaht küttimiga lõpuks Helsingi 5. detsembril 1934. Soome valitsus annab Sirgule kui poliitilisele põgenikule asüüli ja määrab tema elukohaks Lohja alevi. Eesti valitsus Sirku kunagi välja ei nõudnud. Põhjuseks oli Soome avaliku arvamuse ja ajakirjanduse hukkamõistev suhtumine 12. märtsi riigipöördesse ja sellele järgnevatele sammudele. Lohjal pidi Sirk end isiklikult igal nädalal kohalikus politseijaoskonnas näitama. Soomes oli Sirk Eesti võimude poolt jälitatav. Nagu proua Sirk mulle 6. ja 7. juulil 1958. Uppsalas küsitlusel vastas, ei ole Soomes toimunud tema abikaasa küüditamise katseid. Küll jälitanud Eesti poliitilise politsei agendid neid Lohjal. Soome kohalik politsei aga omakorda informeerinud neid alati seesuguste isikute saabumisest ja olemasolust koha peal, ja seepärast nad ei tundnud end kaitsetutena. Üks esimesi Sirgu külastajaid Lohjal oli sinna sõitnud Heinrich Feldmann. Tsiteerin katke tema kirjutisest. Viibisin ärilisel ülesandel Helsingis ja otsustasin enne lahkumist Soomest külastada Sirku. Jõudsin videvikus bussiga Lohjale. Lohjalastel oli Sirgu olemasolu ja asukoht teada. Helistamise peale avas Sirk ise ukse. Jalutasime selle järel kaua kahekesi metsavahelisel teel. Teda huvitasid endast mõistetavalt olukord ja meeleolud Eestis. Sel jalutuskäigul mainis Sirk, et teda ka seal Petsu poliitilise politsei nuhid jälgivad. Minu küsimusele, kuivõrd ta seal oma elule julge on, vastas Sirk. Noh, peaksid nad minuga tapma. Eks siis sina kui minu vana koolivend mu hauale ikkagi lilli tood. 20. septembril 1935 esitati kindral Larka poolt põhiseaduse muutmise eelnõu Riigikogu esimehele Pennole. Selle eelnõu järele pärast tema vastuvõttu rahvahääletusel oleks viies Riigikogu koosseis pidanud kokku tulema ja valima uue peaministri ja endine valitsus pidi lahkuma 24 tunni jooksul. Ka seda katset taastada põhiseaduslik kord Eestis takistas Konstantin Päts. Esitatud eelnõu idee autoriks oli Sirk ja ta oli selle eelnõu ka heaks kiitnud. Järgnes 8. detsember 1935. Selle sisu oli kavatsus põhiseaduse vastase ja vägivaldselt haaratud võimu kõrvaldamiseks. 8. detsembriga oli võimalik täita piinlik tühimik, mis esimese vabadussõjalaste protsessiga juunis 1935 oli tekkinud. Vastupidi esimesele protsessile olid nüüd vajalikud elemendid olemas. Oli oletatav mässukatse ja olemasolevad ranged karistusmäärad. Oli kord võimalus oma kuritegu kinni katta, oli kord jälle võimalus mustata ja süütuid karistada. 1935. aasta 8. detsembrile järgneval ajajärgul, nii vabadussõjalaste vastu korraldatud protsessil, 6.25. maini 1936, kui ka hiljem, tekkis vabadussõjalaste juhtkonnal veene, et 8. detsembri 1935. aasta mässukatse oli provotseeritud meie siseministeeriumi ja politsei juhtkonna poolt. Sel viisil taheti lahendada poliitilist pinget ja niinimetatud põhiseaduse kriisi. Selgus ka, et soomlane doktor Raam, kes oli üheks kulleriks Soomes viibiva Sirgu ja kolonel Seimani vahel Tallinnas, viis kõik vastavad kirjad enne kõike Einbundi ehk siis Eenpalu kätte, kus neist tehti fotokoopiad. Selgusetuks on jäänud, kelle kaudu võimud sugereerisid Sirgule Soomes 8. detsembril 1935 ettevõtte vajalikkust. Vabadussõjalaste sümbol Sirk oli ikka vabaduses. Tema kättesaamine oli vajalik eelduste loomiseks järgnevateks juba kavandatud vigurdamisteks, rahvalt volituste saamiseks, rahvuskogu loomiseks ja nii edasi. Sirk kui endiselt liikumise sümbol püsis sellisena edasi. Ta oleks võimeline olnud peatatud liikumist taastama, kui selleks võimalused tekivad. Sirk ei olnud rahva hinnangutest välja redigeeritav, nagu seda ehk alul arvati. Sirgu olemasolu välismaal rippus mõõgana 12. märtsi võimuhaarajate peakohal. Tema likvideerimine oleks neile lõplikult lahendanud siseelu ning võimaldanud ka sisemise pinevuse lahendamist amnestiaga. 8. detsembri õhtul 1935 asub Sirk teele Soomest Rootsi suunas. Sealt edasi üle Inglismaa Hollandi. Hollandi valitsusele saabus Eesti võimudelt tervelt 3 Sirgu vangistamise ja väljaandmise nõuet. Esimene juba 3 päeva pärast Sirgu Hollandisse jõudmist ja tema täpse Rotterdami hotelli aadressiga. Rotterdami ringkonna kohus arutab küsimust 19. märtsil 1936 ja teeb Hollandi valitsusele ettepaneku lükata tagasi Eesti võimude nõudmine Sirgu väljaandmiseks, kuna küsimus on puhta kujuliselt poliitiline. Sirk vabastatakse Rotterdami vanglast ja kohe selle järele tungitakse temale tänaval kallale. Sirgu arvates eesmärgiga teda haarata ja küüditada. Järgneb varsti teine samasugune kallaletung temale Rotterdamis. Sirk põhimõtteliselt ei tahtnud oma põgenemisel minna Saksamaale. Ta ei soovinud, et tema nimele poogitakse külge rahvussotsialismi. Kui sakslased moodustasid endile Eestis 1933. aasta novembri lõpul rahvussotsialistliku organisatsiooni von zur Möhleniga eesotsas ja saatsid aasta lõpul Eesti Vabadussõjalaste Liidu peakorterisse Narva maantel Sirgu nimele tervituse ja solidaarsuse kinnituse, siis Sirk keeldus telegrammi teadmiseks võtmast ja ka ei vastanud telegrammile. Ta ainult teatas ajalehes võitlus, et Eesti Vabadussõjalaste Liidul ei ole midagi ühist rahvussotsialismiga, nende siinse organisatsiooniga ega sakslastega. Ta nõudis, et Eesti ametivõimud keelaksid nende tegevuse Eestis. Ka Riigikogus toimusid 1933. aasta detsembri algul sõnavõtud von zur Möhleni ja tema organisatsiooni üle. Eesti Vabadussõjalaste Liidu poolt esitati märgukiri 1933. aasta detsembri algul riigivanemale vastavas küsimuses Artur Sirgu allkirjaga. Järgnes ka vastava rahvussotsialistliku rakku tegevuse keelamine administratiivvõimude poolt ja mitme asjaosalise väljasaatmine Tallinnast. Lõpliku keelu kuulutas kohus ja karistas mehi väikese trahviga. 18. mail 1937 saabub Sirk Luksemburgi ja 22. juunil väikesesse Echternachi linna. Seal asub Sirk elama Johann Wengleri nimelisse hotelli ja seal sünnib dramaatiline lõpuakt. 31. juuli hilisõhtul leiti Sirk meelemärkuseta olekus hotelli betoneeritud hoovilt. Ta sureb meelemärkusele tulemata 2. augusti varahommikul. Maeti esialgu Echternachi kalmistule ja tema ümbermatmine toimus 9. oktoobril 1937 Helsingi Hietaniemi kalmuaeda. Kelle käes on Sirgu surmapõhjuste lahendamisvõti ja mis sündis Echternachi linnas tema viimastel elupäevadel? 9. juulil 1958 külastasin Soomes Tampere lähedal elavat kohaliku gümnaasiumi inspektorit Süvarit, kes oli ainus veel elus olev komisjoni liige, kes tõi Sirgu laiba Soome ümbermatmiseks. Süvari seletas, et nad olid Echternachis 1937. aasta oktoobri esimestel päevadel. Seletusi andnud neile hotelli omanik härra Wengler ise. Ta teatas, et õnnetuspäeva eelmisel õhtul on Sirk käinud jalutamas ja on maininud, et ta kohanud linnas eestlasi. Ta olnud ilmselt rahutu. Ka õnnetuspäeval käinud Sirk jalutamas, olnud tagasi tulles ehmatand ja märg. Hotellil oli hoovipoolne välisuks garaaži kõrval, mida Sirk kasutanud ja mis viis otse hotelli koridori ja sealt pääses treppi kaudu ilma teisi ruume läbistamata otse üles. Nende Echternachis viibimise ajal olnud see hoovipoolne välisuks alati lukustamata. Nad küsitlenud inimesi ja teinud kohapealset ülevaatust. Nad käinud ka kohalikus haiglas ja soovinud saada Sirgu haiguskäigu kirjeldust. Neile vastatud, et see haiguskäigu kirjeldus on hävinud. Meile ei üteldud ega seletatud, kuidas see toimus. Nii ei saanud meie komission sellest ära kirja, teatas süvari. Arst, doktor Speck, kes ravis Sirku, teatanud, et Sirk oli kogu aeg meelemärkuseta ega tulnud kordagi teadvusele. Ta soninud eesti keeles, millest keegi aru ei saanud. Komissioni mulje olnud, et kõikide inimeste soov Echternachis oli, et meist taheti ruttu lahti saada. Neid tulnud tagasi teekonnal saatma isegi Echternachi politsei ülem, kes saatis neid kuni Antwerpenini. Oktoobrikuu teisel poolel 1937 peatus Echternachis eestlane Richard Lehtmets, endine osaühingu Tarmo omanik Tallinnast, koos abikaasaga, tehes automatka Lõuna-Euroopasse. Küsitlesin teda 7. oktoobril 1954 tema elukohas Chicago lähedal. Härra Lehtmets mainis, et külastades hotelli Wengler omanik ise absoluutselt keeldunud seletust andmast. Seda teinud lõpuks omaniku tütar. Viimane teatanud, et Artur Sirk ütelnud päeval enne salapärast mõrva, et ta kohanud linnas eestlasi ja olnud nähtavalt ärevuses. Tütar näitas, kus Sirk lamanud betoonil ja mainis, et ta näinud jube välja, kuna kontide otsad olnud jalgadest väljas, seega luud murtud. Tekkis küsimus, kes olid need eestlased, keda Sirk kohtas Echternachis päeval enne mõrva. Kui need oleksid olnud tema sõbrad, siis oleks see varem või hiljem vabadussõjalaste ringkondades teatavaks saanud. Nagu sai teatavaks pastor Aareandi sõit maikuus Sirgu juurde Luksemburgi teda hoiatama varitsejate eest. Mõõtes Sirgu kukkumise kohta selgus, et see oli maja seinast 10 jalga eemal. Sirgu toa aken oli väga madal. Härra Lehtmets imestanud, et kuidas Sirk kometi nii kaugele hüppas. Kuna Sirgul ei olnud väärt asju ega suuri rahasummasid, siis rööv ei saanud olla ajendik. Tagapõhi selleks sai olla ainult poliitiline. Eelpool mainitud komissioni otsus olnud mõrv. Isegi 20 aastat hiljem, 25. septembril 1957, Diekirchi politseiringkond, millele allus Echternach, vastab minu järele pärimisele. Teda ravinud arstide sõnul olla Sirk elust väsinud olnud. Sirku ravinud arst, doktor Speck oma kirjas 17. septembril 1960 eitab viimast kategooriliselt. Tuleb see pärast arvata, et hotell Wengleri hea kuulsuse säilitamiseks ja Luksemburgi riigi huvides mitte sattuda piinliku mõrvaloosse, Luksemburgi võimud võtsid omaks enesetapmise versiooni. Echternachi linn on mõne tuhande elanikuga väike linn, kus ei ole vaatamisväärsusi ega olnud ka kuurorti, mis oleks meelitanud välismaalasi eestlasi. Sirgu asukohta teadsid ainult üksikud vabadussõjalased ja muidugi kirjavahetuse kontrollimise kaudu ka Eesti luureorganid. On loogiline järeldada, et need isikud pidid olema teda tumeda sihiga jälgima saadetud. Seni ei ole neist keegi ennast ise avaldanud ega ka oma mälestusi kirjutanud. On olnud arvamusi, kust nad saadeti, kas poliitilisest politseist või kindralstaabi teisest osakonnast ja kes nad olid. Väärib mainimist, et 1937. aasta kevadeks oli Sirgul valminud käsikiri Eesti poliitilise olukorra ja Pätsi Laidoneri poolt teostatud võimuhaaramise kohta. Sirk pöördus New Yorkis elava Arthur Meckleri poole, valminud käsikirja kirjastamiseks. Meckler oli osa võtnud vabadussõjast Kalevi maleva koosseisus ja tundis Sirku sõjakoolist. Ta oli Sirgu otseseks usaldusmeheks New Yorkis. Meckler pöördus New Yorkis oleva Felsbergi trükikoja poole trükkimisvõimaluste leidmiseks. Minu valduses on John Felsbergi kirjalik vastus Mecklerile 22. maist 1937. Kiri on ingliskeelne. Kirjas teatab Felsberg, et ligikaudne hind 400 leheküljelise raamatu trükkimiseks, mille lehekülje suurus on 6x9 tolli ja eksemplaride arv 2000, oleks 1866 dollarit. Kuna Ameerikas oli veel depressiooni aeg, siis nii suurt summat ei olnud Meckleril ja ta sõpradel välja panna. New Yorkis saadeti küll siinsete eestlaste leitnant Viktor Ustavi, leitnant Meckleri ja Torpatsi poolt raha Luksemburgi Sirgule toetuseks. Raha saatjaks oli ametlikult Viktor Ustav. Eesti valitsus jälgis pidevalt oma luureorganite kaudu Sirgu tegevust välismaal ja kontrollis ka tema posti oma agentide kaudu. Nii ei saanud ka vastavatel organitel olla teadmata, et ilmumas on raamat Sirgu sulest ja selle levitamine Eestis. Nagu proua Sirk mulle Rootsis juulis 1958 toimunud küsitlusel vastas, ei teatatud temale Luksemburgi võimude poolt abikaasa surmast ja ei saadetud tagasi ka tema kirju, kuigi iga kirja taga oli saatja aadress. Tõenäoliselt olid nii kirjad kui ka valmis käsikiri mõrvarite poolt töö tegemise tõenditena kaasa viidud. Peab järeldama, et Sirgu eestikeelse käsikirja vastu oli mõnel pool nii suur huvi, mis suundus käsikirja kõrvaldamisele vägivaldselt koos vastava käsikirja autoriga. Kui 60. aastate algul tõusis üles Sirgu surma ja mõrva probleem, siis järgnes sellele härra Villem Saarseni hell reageerimine ja tema kiire sõit Luksemburgi aastal 1960. Tõenäoliselt sinna vaatama, kas ei ole mingeid jälgi, mis võiks aastate möödudes tema teist osakonda riivata. väärib märkimist, et 4. oktoobril 1937 Helsingis teostatud Sirgu Laiba lähivaatlusel ei leitud luumurdeid. Võetud proovid näitasid arseenikumi olemasolu. Pika aja möödudes võib küsida, mis pärast varjatakse ja hoitakse tänapäeval andmeid nende isikute kohta, nagu Sirk, meie inimeste eest teadmatuses. Ja miks ei esine nende nimed nüüdsetes aastaraamatutes esinevate üsnagi tähtsuseta mineviku kujude kõrval? Kas vaikiv ajastu kestab edasi ka paguluses? Vabadussõjalaste liikumise eesotsas olnud inimesed on peaaegu kõik mõrvatud või veetud esimeste ohvritena Siberi. Liikumine on jäänud ajalukku ja tema mineviku kujul olevikus olematu. Samuti nagu pagulaskonnas osutub liivakasti mänguks põllumeeste kogundus, asunikkondlus, rahvaerakondlus ja nii edasi, samuti endine riigi Isamaa liitlus. Usurpaatorid on jaganud hiljem Sirgule palju tunnustust, kui omal vesipaadis juba ääreni tõusnud.